Вие сте со SPS на Македонски.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. На својот Facebook профил објави информации што ги нарече алармантни, а во кои обвинува за, како што вели, ново предавство на дуото Заев-Бучковски. Тој пишува дека се водат тајни преговори меѓу Скопје и Софија во кои се зборува за оспорувањето на македонскиот идентитет. Мицкоски пишува: Бучковски во Софија, а Заев во Скопје деновиве координираат тајни преговори во кои се нуди декларацијата усвоена од бугарскиот парламент да стане дел од преговарачката рамка со Европската Унија. Дел од документот на бугарското собрание се оспорување на генезата и посебноста на македонскиот јазик, ревизија на историјата и периодот на нашата антифашистичка борба, како и присвојување важни личности од македонската историја како бугарски и уште редица одстапки погубни за Македонија, тврди Мицкоски на Facebook. Тој вели дека информациите ги добил од дипломатски извори. Тие наводно му потврдиле дека сето ова се планира да биде подпишано од Заев и од Бучковски, без да има расправа и усвојување на документот во Македонското собрание, со што би се прифатило дека македонската нација постои од 1945 година. Премиерот Заев пак е категоричен. Тој вели дека нема преговори за македонскиот идентитет. Тоа за што се преговарало биле гаранциите што ги бара Бугарија од нас, а се поврзани со конкретни рокови. Заев за новинарите вчера изјави:
Знаете за гаранциите, кога зборува Бугарија, зборуваме и ние, се добробит на двата народи и двете земји. А тоа е уште поефикасна реализација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Гаранциите може да ги препознаете кога ќе напишете рок за изведба на пругата до тогаш, рок за изградба на патот до тогаш, организација на културни манифестации во двете земји до тогаш. Значи, да имаме конкретни активности.
Заев рече дека е изненаден од португалскиот предлог и од неговата креативност, кој, како што рече, е добра основа за решение. За сега не се откриваат детали од предлогот за кој министерот Османи рече дека е добар и не ги преминува црвените линии на двете земји. Сепак Заев препорачува очекувањата да не бидат многу високи, повторувајќи дека септември може би е пореалистичен рок за отворање на преговорите со ЕУ. Во партиското сообщение на ВМРО-ДПМН е Заев се нарекува криминалец. Опозиционата партија бара, како што се вели во сообщението, тој да не бега од одговори за тоа дали бугарската декларација ќе биде во преговарачката рамка за ЕУ, дали ја прифатил бугарската декларација која значи поништување на македонскиот идентитет и културата. Дали Заев со прифаќањето на бугарската декларација за рамка во преговорите со ЕУ прифатил дека македонскиот народ е создаден 44-та година, а со тоа дека настанал од бугарскиот и дека и јазикот и идентитетот се поствоена креација? Дали Заев со прифаќањето на декларацијата на бугарскиот парламент прифатил и дека Гоце Делчев е бугарин, но и неговите современици од тој период на македонската историја? Се вели во барањето на ВМРО-ДПМН. Партијата ДУИ веќе неколку дена на социјалните мрежи ја промовира реченицата, цитирам, «Нешто големо доаѓа», но никој од ДУИ не кажува за што станува збор. Ни лидерот Али Ахмети не открива ништо, само најавува дека ќе биде нешто слично со идејата за премиер Албанец. Тој за медиумите вчера изјави дека утре, на 5 јуни, партијата ќе излезе со платформа која првично ќе биде дискутабилна и со големи дебати, како што се дебатираше за првиот албански премиер, но и за оваа платформа ќе има голема дебата, но да оставиме за 5 јуни, рече Ахмети. Некои медиуми оценуваат дека Заев, кој пред една година се спротивстави на идејата за премиер Албанец, сега е поопуштен во однос на тоа прашање. Заев не открива што е работата, само вели дека станува збор за модерна и соодветна работа за 21. век. Во вчерашната изјава за новинарите рече:
Да, има убава работа да се обшири во Саветот. Убава, заради тоа што е целосно во корелација на работењето на владата. Убава заради тоа што е модерна и за тоа што е соодветна на 21. век. Мене ме бедисува тоа што вака се размислува во највисоките органи и тела на ДУИ. Јас ќе оставам ДУИ да соопшти, затоа што тоа е нивна агенда. Јас верувам сето тоа е во духот на унапредување на севкупниот политички амбиент во држава.
Некои аналитичари предвидуваат дека фразата «нешто големо доаѓа» е поврзана со локалните избори, некои пак предвидуваат дека утре, сабота, 5 јуни, СДСМ и ДУИ ќе промовираат заеднички кандидат за градоначалник на Скопје на следните локални избори, кој ќе биде етнички албанец. Пратеникот од ДУИ Арбер Адеми пак на ТВ Алсат синоќа рече дека само Али Ахмети знае што ќе биде утрешното изненадување. Шест лица починаа, регистрирани се 19 нови случаи на COVID-19 од направени 2456 тестови, а 26 пациенти се оздравени. Ако продолжи надолниот тренд и по 15 јуни, може да се очекува намалување на мерките, односно укинување на полицискиот час и нови препораки за организирање настани, најави вчера на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче.
Што значи дека доколку продолжат овие бројки, овие трендови, после 15 јуни може да се очекува дополнителни олеснувања на рестриктивните мерки. Тука мислам на две работи. Прво, полицискиот час, и второ, овие препораки за организација на другите настани.
Вчера стигнала информација од производителот Синовак дека во следните 7 дена ќе стигне пратка со 500.000 вакцини. Филипче вели дека се надева дека до крајот на месецов, откако ќе се вакцинираат сите пријавени, ќе може да се вакцинира секој слободно без закажување. Во моментов еден од најважните документи за патување во странство, дигиталниот ковид пасош, е одложен најрано за до крајот на следната недела. Во него ќе бидат внесени податоците за вакцинацијата на лицето, како и податоци за PCR тестовите и за антителата. За сега само вакцинираните граѓани имаат пристап до ваков документ. Ова е сертификат кој потврдува дека лицето е вакцинирано и овој документ е валиден за патување во странство, вели министерот за здравство.
И без тој сега електронски сертификат, практично се извинувам, апликација, граѓаните немаат проблем да патуваат. Меѓутоа, имаат една алатка повеќе и влегуваме во таа мрежа на признати лабораторији и секако акредитирани вакцини во рамките на тоа што го признава тој меѓународен систем.
Не сите лаборатории во кои се прават тестови се подготвени за задачата и деновиве се координираат додека здравствените власти се обидуваат да го решат тој момент. 659 лица во Македонија немаат документи, односно тоа се лица кои како да не постојат. Нивниот датум на раѓање никаде не е заведен, ниту имаат матичен број, ни здравствено осигурување, ни право на глас, немаат можност да се вработат и така натаму. Вчера на пресконференција една од членовите на Народниот правобранител Васка Байрамовска изјави:
овие лица да имаат можност да поднесат барање со потребната документација до надлежниот орган најдоцна до јуни 2022 година.
Пред само неколку дена јавноста ја потресе веста за смртта на матурантот Тони Сали, кој почина, а немаше никаков документ, ниту матичен број.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.